De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal a todos e a todas? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, un saúdo e benvidos a esta outra mirada do xoves xa, estamos a día 22 de marzo, e arestora é un día soleado, arestora luce o sol, un sol de primavera, un sol espléndido, mágoa que non vai a durar moito. Pois sí, parece que non vai a durar moito a cousa, pero bueno, que lle vamos facer? Temos unha lixeira esperanza de que a Semana Santa veña un pouco máis tranquila. Xa veremos. De momento, pois hai cambios no tempo, xa previstos para esta mesma tarde, pero, como digo, a partir do sábado ou do domingo, pois parece que podríamos entrar pois nunha situación nova. Veremos a ver. Bueno, onte o tema do día foi a falsificación ou a suposta falsificación de notas de Cristina Cifuentes, bueno, ou de ela ou que alguén fixo para que Cristina Cifuentes aprobara o traballo de fin de máster. Houbo ou tratáronse de dar explicacións dende a propia Universidade de Juan Carlos I nunha, eu diría que casi patética rolda de prensa, polo nerviosismo dos intervintes nesa rolda de prensa, que entre outras cousas dixeron que efectivamente foi un error administrativo, pero que Cristina Cifuentes aprobara todo no 2012, no curso 2011-2012. Eso decía, no, despois de que fontes da presidencia da representantes de Cristina Cifuentes dixeran o día anterior que, bueno, que no 2012 non aprobara, pero que se volveu a presentar no 2014 e aprobou. Empezaron a correr, en fin, justificacións de todo tipo. A propia Cristina Cifuentes saiu a palestra a través dun comunicado. Primeiro anunciou unha rola de prensa, logo non houve tal rola de prensa, houve un comunicado no que viña a confirmar o que decía, o que se dixera en rola de prensa o rector da Universidade Rei Juan Carlos. Pero, claro, o día anterior, como digo, o entorno de Cristina Cifuentes, o seu gabinete de comunicación, decía algo distinto ao que dixo o rector da universidade, que dixo que aprobara todo en 2012. Bueno, pois, o entorno de Cristina Cifuentes dixo que no, que en 2012 non aprobara, pero se volveu a presentar en 2014 e sí que xa aprobou. Bueno, pois parece que as cousas non cadran, e hoxe el diario.es, que foi quen desvelou a noticia, publica outra exclusiva. Publica o rexistro de secretaría que confirma que Cifuentes non aprobou o máster en 2012. Se fora así, minte o rector da Universidade de Juan Carlos I, minte Cristina Cifuentes, e minten hasta os supostos profesores. Por certo, un deles, que non sabía quen fora o titor de Cristina Cifuentes, primeiro, cando se lle preguntou, despois apareceu como titor de Cristina Cifuentes. Xustificación: home, non me acordaba, porque eu aquela señora, daquela non a conocía, pero é que daquela aquela señora pois era a vicepresidenta da Comunidade de Madrid, que tampouco era unha descoñecida. Foi un pouco despois a delegada do goberno en Madrid. Bueno, segundo os rexistros informáticos titulado hoxe el diario da Universidade de Rei Juan Carlos, Cristina Cifuentes non se presentou a dúas asignaturas do seu máster, e unha funcionaria cambiou as notas a notable en 2014, dous anos despois. Segundo a versión da Universidade Pública, aprobou todo no curso no que se matriculou, en 2011-2012. E si apareceu como non presentado foi por unha mala transcripción na introdución das notas. Un erro informático que en 2014 simplemente se subsanou. Cristina Cifuentes, nun comunicado posterior, sumouse a esa versión, a segunda versión que traslada a eldiario.es, tras asegurar primeiro, o martes, un portavoz da presidenta, que se deixara duras asignaturas para despois. Sin embargo, os pagos da propia Cristina Cifuentes á Universidade de Rei Juan Carlos, un documento ao que tivo acceso eldiario.es, desminten tanto a presidenta autonómica como a propia universidade. Cifuentes pagou o importe necesario para presentar o traballo de fin de máster 4 meses despois de que, segundo a súa versión, despois de telo aprobado. É dicir, que ela pagou, a Cristina Cifuentes, pagou o importe para poder presentarse ao traballo de fin de máster 4 meses despois de telo aprobado. Por que se presentaba 4 meses despois de que o tivera aprobado? Bueno, pois na ficha de Cifuentes que publica hoxe el diario.es aparecen 3 pagos en distintas datas. O primeiro foi o 4 de xaneiro de 2012, un pago de 1.586,39 € polo pago do máster. O segundo, 20 de novembro de 2012, un gasto administrativo de 6,11 €. O concepto, traballo fin de máster de Dereito Autonómico. E un terceiro pago, 6 de novembro de 2014, de 176,27 € como taxas para sacar o título. Tal e como demostra este documento de 4 pantallazos que publica hoxe el diario.es, 4 meses despois de aprobalo todo, 4 meses despois de ter todo aprobado, en novembro de 2012, Cifuentes paga 6,11 € para poder presentarse e defender o traballo. Para que se vai presentar e defender un traballo que xa ten aprobado? Fin de máster, que teóricamente xa tiña con un notable, segundo a última versión da presidenta autonómica da propia universidade. Decíamos onte que algo cheiraba a podre, non son Dinamarca, sino na Universidade de Carlos, na Universidade de Carlos, ou Juan Carlos, ou Rei Juan Carlos, perdón. Bueno, pois hoxe en el diario.es tamén escribe Antón Losada, que como saben é tamén profesor universitario, titula a súa columna "A Universidade Española non funciona así". Di Losada que en todas as universidades europeas se producen erros administrativos, mecánicos ou humanos. Nas universidades españolas tamén. En todas as universidades europeas, elementos que están reglados para corrixir tales erros. Nas universidades españolas tamén. Procedimentos reglados para proteger os intereses dos alumnos que requiren o control de un terceiro órgano e que obligan o profesor a justificar expresamente o seu cambio de criterio. Se nunha universidade española, se se produce un erro nun expediente académico, a corrección hai que facela mediante unha dilixencia formal, na que debe constar de maneira expresa a causa da corrección e quen se fai responsable da mesma. Na universidade española, as actas pechadas e depositadas xa baixo custodia da secretaría non se corrixen de palabra, tampouco por teléfono. Igualmente, a corrección debe facela o funcionario que este habilitado pola secretaría a tal efecto, non calquera funcionario. Si as 2 notas cambiadas a Cristina Cifuentes son froito de unha corrección de erros, a universidade ten que ter as correspondentes dilixencias nas que se explica e habilita tal corrección. Basta con que as acredite para zanxar este asunto sin rozar siquiera a famosa Lei de Protección de Datos. Na Universidade Española, o acta dos exames de cada asignatura, como é o caso de financiamento das comunidades autónomas, formalízase nun documento colectivo donde se gravan en un único documento as notas de todos os alumnos presentados e matriculados, e ás veces prodúcense efectivamente erros, especialmente en asignaturas con centos de alumnos. Sin embargo, o acta de traballo de fin de máster é unha acta individual, é un documento específico para cada alumno que han de firmar todos os profesores que evalúan o traballo. Non hai outros alumnos con quen confundirse. É o documento con un único alumno e unha única nota pasa polo control de ao menos 3 profesores e un funcionario. A posibilidade de erro resulta prácticamente nula, por non decir imposible. En ningún máster de ninguna universidade europea os traballos de fin de máster resultan voluntarios, nin se presentan ou se defenden de maneira informal. Na Universidade Española tampouco. Han de presentarse na Secretaría do Departamento responsable do título, con entrada de rexistro e con un número mínimo de copias. A Universidade de Rei Juan Carlos só ten que presentar o libro de rexistro do Departamento responsable do máster, que ademais é público, e ali constará día, hora e número de copias depositadas pola alumna Cristina Cifuentes. Así de sinxelo. De novo, nin se roza siquiera a Lei de Protección de Datos invocada, en este caso como si as notas de uns exames foran un secreto de Estado que houbera que proteger. De feito, na maioría das universidades, o traballo de fin de máster deféndese nun acto aberto ao público. Así que invocar a Lei de Protección de Datos resulta tan extemporáneo como clamar polas tablas de Moisés. Unha vez que a propia presidenta se teña aclarado consigo mesma, e sepamos se aprobou ou se fixo o seu TFM en o seu traballo de fin de máster en 2014, e a segunda, como dixo ela, ou en 2012 e a primeira, como di agora a universidade, ninguén como a mesma Cristina Cifuentes ten na súa mão poñer a disposición do público ese traballo sobre o reparto autonómico das competencias de seguridade que lle valeu nada menos que un 7,5, aínda que solo sea en áreas da transparencia que todos defendemos. Este mércores seguramente foi un gran día para Esperanza Aguirre, que debeu disfrutar como ninguén vendo o seu némesis cocerse na salsa dos papeles raros e de maniobras extrañas. Tamén debeu ser un bon día para Rajoy, farto de que todos lle den leccións de ética e vendo como outra aspirante se eliminaba sola, a lo Núñez Feijó e as súas fotos con narcos. Pero definitivamente foi un mal día para a Universidade Española, que nin funciona así, nin ten por que soportar que se crea que funcionar así é normal. Si está todo tan claro e todo se pode explicar, ten que haber papeles de sobra para acreditalo. Así é en todas as universidades europeas, especialmente na Universidade Española que coñezo e onde traballo, concluye o seu artículo Antón Losada. En fin, así comenzamos hoxe un día máis sobre ese máster fin de carreira de Esperanza Aguirre. E por certo, fago isto tamén, digo, de Esperanza Aguirre non, bueno, xa me corrixe París desde o control, non de Esperanza Aguirre, de outra presidenta da Comunidade de Madrid, en este caso de Cristina Cifuentes. Por que me acordaría o Despe agora? Bueno, en fin, isto aproveito para recordarlles tamén, ou para recomendarlles tamén unha entrevista que publica hoxe o Diario Público, porque seguro que ten moito interese, sobre todo para os lectores galegos. Agua que a prensa de Galicia non recolla estas cousas, non? Ou non faga estas entrevistas, pero saben o que hai. Un periódico digital, público.es, publica unha entrevista co novo presidente de Batas Blancas, que é Evaristo Varo. O PP de Feijó dá a impresión de que a sanidade pública só lle interesa como negocio. Digolles que é unha excelente entrevista que merece a pena ler. Evaristo Varo é unha recoñecida eminencia na súa especialidade. É o presidente fundador da Sociedade Española de Trasplante Hepático, é catedrático de ciruxía e profesor titular de ciruxía e trasplantes da Universidade de Santiago. Dedicou toda a súa carreira profesional á sanidade pública. En non é nin galego, ele é andaluz, veu para aquí fai moitos anos, leva 30 e pico de anos na sanidade pública en Galicia, e fixeronlle varias perrerías, non? Fixeronlle de todo. Entre outros, pois sacaronlle a xefatura que tiña, deronlle ao seu subordinado, que viña a ser o marido de un alto cargo da Xunta. En fin, digo que a entrevista é moi moi interesante polo que este home di, que xa digo, é toda unha autoridade nos trasplantes hepáticos, por exemplo. Di que, entre outras cousas, que lle afectou personalmente moito a morte de pacientes seus de hepatitis C, aos que o Sergas lles negou o tratamento que el lles tiña prescrito. El, por esas e outras cousas, pois está así un pouco apartado. E afectoulle tamén que lle diran a súa plaza o marido da exconselleira Rocío Mosquera, con unha oposición que finalmente os tribunales anularon ao considerar a mañada. Os tribunales anularon, pero de momento sigue tendo a xefatura desa plaza a mesma persona, a pesar de que foi anulada polos tribunales. Manuel Bustamante, que é o novo xefe, era a quen lle dieron a plaza deste ciruxano, era unha persona a que el formara, que ademais di uníame certa relación de amistade. Rocío a que foi despois conselleira, e el viñeran a miña casa, a miña muller e eu a súa. Non era unha amistade de toda a vida, porque eu cheguei a Galicia con 37 anos e os amigos de verdade deixínos en Córdoba e en Sevilla, pero os dous coñecían a min e a miña familia, saíamos, os dous sabían o que loitaramos por poñer en marcha o servizo e que ela se aproveitara despois do seu cargo para promocionar ao seu marido a costa de que no formara, fíxome moito daño. Foi un dano moral, personal, moi grande, di. Di que non recibiu disculpas por todo aquelo, ni deste goberno non recibiu disculpas do anterior, si, algunhas persoas expresaron o seu desacordo co inxusto e inmoral que foi todo. En canto a represalias, pois di que Bustamante sigue tendo a súa plaza e a min, despois de recurrir á oposición, abrir un expediente por operar a unha paciente de un carcinomatosis, un tumor que tiña esta muller e que ao parecer pois non pertencía ao área sanitaria da Coruña e non á de Santiago. Eu nin o sabía, foi a Administración Sanitaria que a mandou ao noso servicio. En todo caso, sería a responsabilidade do servicio de admisión. Eu só fixín o meu traballo, que era unha muller que tiña un tumor moi avanzado no útero e que a súa vida corría perigo, operina. Tuerno 6 meses en vilo, con 3 inspectores do Sergas revisando o caso, etc. En fin, digo, é unha entrevista, xa digo, moi interesante, unha entrevista bastante amplia, publícase en público.es, que titula así: "O PP de Feijóo dá a impresión de que a sanidade pública solo lle interesa como negocio". Este ciruxano, que o novo presidente de Batas Blancas, chamase Evaristo Varo, e afirma que Feijóo quería aparecer ante España como alumno aventaxado das recetas anticrisis e aproveitou para facer uns recortes inasumibles na sanidade pública. Comezamos así esta outra mirada de hoxe, con de novo cos saúdos para toda a nosa audiencia e tamén cos saúdos para Paris Ares. Entendido un moxe un pouco, non? Xa vamos. Estamos, que tal, Paris, que tal?
Hola, bo día.
Bo día. Estamos a xoves 22 e hoxe san bienvenido.
Sí, señor.
Bienvenido. Pues eso.
Pues, o día de Miguel Ríos, por favor, por autonomasia.
Os benvidos que sexen benvidos, vamos.
Claro que sí.
Os parabéns tamén.
Bueno, tamén é o día, hoxe 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Non sei se o sabías.
Ay, sí, Día Mundial da Auga.
O que pasa é que, claro, o Día Mundial da Auga é nun chove, non? Por lo tanto, hoxe un día así falso, máis falso que unha estrofe de Cifuentes. Vamos, unha cousa así descafeinada.
Xa sabes, ¿no?, que nós somos un pouco de levada contraria, non?
Sí, sí, aquí claro. Somos rabudos, somos así un tanto rabudos. E bueno, 22 de marzo, que día sinalado onde os haxa, por exemplo, no 1508, aquí en España, Fernando Católico nomeaba a Américo Vespucho piloto maior de Castela. Dous persoeiros moi interesantes, tanto Fernando Católico como Don Américo.
¿No? Sí, Don Américo.
Sí, sí. Tamén, día como hoxe, 22 de marzo, no 1518, Valladolid, o navegante portugués Fernando de Magallanes facía un grande negocio, non? Firmaba unhas capitulacións polas que era nomeado capitán xeral da Armada e gobernador das terras que se descubrirían, non? E o que pasa é que, xe digo, fixo o negocio do siglo, porque do século, porque non saiu vivo da viaxe, non? Por lo tanto, de pouco lle valeu o firmado.
Sí, sí, sí.
Tamén, 22 de marzo do 1835, no Teatro do Príncipe de Madrid, creábase Don Álvaro o La Fuerza del Sino, do Duque de Rivas, o que supuxo o triunfo definitivo do romanticismo en España. Tamén, un día como hoxe, no 1895, a xente quedaba pasmada en Francia, aí creo que foi en Lyon, porque os irmáns Lumière, Auguste e Louis, daban a primeira exhibición dunha película cinematográfica.
Amigo,
e a verdade que iso...
Aquilo parecía buxería, non?
Sí, sí, a xente, sí. Bueno, creo que era a saída da fábrica e tamén a chegada do tren, e bueno, que a chegada do tren,
tren
a xente
personal,
escapaba, claro, non? Claro. A xente escapaba horrorizada porque, vamos...
Se lle viña enriba.
Se lle viña enriba o tren, non? Daquela que era algo, bueno, máis que nada... Foi anunciado como unha exhibición científica, non? Sí, máis que nada. Mais eles pensaban que era un tema científico máis que de recreación, non? Mm. Ben, tamén un día como hoxe, no 1904, o xornal estadounidense Daily Illustrated Mirror publicaba por primeira vez na historia unha fotografía en cor. Te imagínate, no 1904, coller un xornal e ver unha foto a todo cor.
Amigo.
Wow, vamos, a xente quedou maravillada.
Tardouse moito ainda en ver por aquí en chegar aos diarios moito, esas fotos a cor.
Sí, sí, pois en Estados Unidos xa no 1904. Tamén un día como hoxe, no 1963, en Londres, lanzábase o primeiro álbum Please Please Me, da banda británica de Beatles, que acadaron o número 1. Vaya tempos aqueles. Tamén, un día como hoxe, no 1968, comezaba o movemento que conduciría o Maio Francés, con manifestacións, folgas e ocupacións. Pois comezou un día como hoxe, comezou xa o xármolo aí do todo que iba a acontecer. E xa un día como hoxe, no 2004, celebrábase o Día Mundial da Auga, segundo a resolución número 47 da ONU. O tema elixido para este ano é Auga e Desastres. Ajá. E un día como hoxe, pois naceron persoeiros como o pianista dos irmáns Marx, Chico Marx, o actor estadounidense Carl Malden, o de Con Oito Basta, tamén o capitán Kirk de Star Trek, o actor William Shatner, está hoxe de cumpreanos, tamén o guitarrista de jazz George Benson, o adestrador británico de fútbol John Toshack, que fora tamén adestrador do
Deportivo, sí.
Xa vai maior, 69 aniños, o amigo Toshack.
Sí, sí. Tamén simpático, Toshack.
Sí, sí. Matthew Modine tamén está de cumpreanos. E un día como hoxe nos deixaba Walter Lantz, que era o debuxante do Paxaro Tolo, William Hanna, que era produtor tamén e director estadounidense, cofundador de Hanna e Barbera, sen eles o Oso Yogi e os seus compañeiros non poderían existir, e tamén un día como se nos deixaba o pianista, compositor, arranxista e director de orquestra cubano Bebo Valdés. Polo tanto, xa ves, todo que deu de sí, un 22 de marzo, Día Mundial da Auga.
Día Mundial da Auga. Nosotros jugar, nosotros perder, mala sorte, decía Toshack.
Sí.
Nos tempos, ¿no?
nosotros jugar, nosotros perder,
mala sorte.
Mala suerte.
Pues eso. Pues nada, imos co tempo, sí, imos co tempo, que nun día que soleado, pero que, a la tardiña, a tarde noite, cambia e volverán as chuvias. Un rayo de sol que durará, o que queda de día, algo menos que probablemente o que queda de día, porque según Meteo Galicia, pois a última hora do día irán as precipitacións, comezarán polo oeste e irán xeneralizándose ao resto do territorio durante a noite. Temperaturas que quedan sen cambios ou lixeiros descensos nas mínimas con vento, as máximas en ascenso e vento que soprará do sudoeste moderado con refachos fortes no litoral atlántico pola noite. Eso hoxe, mañá venres, agardas o paso dunha profunda borrasca polo norte de Galicia que nos vai deixar ceos cubertos e posibilidade de algún orballo. Co avance da tarde, na tarde do venres, as chuvias chegarán a toda Galicia, poden localmente vir acompañadas de sarabia e de aparato eléctrico. Cota de neve, que durante a tarde estará nos 1.300 metros, baixará a noite aos 700. Temperaturas mínimas que experimentarán un notable ascenso, máximas que continuarán sen cambios. Evento que soprará de componente oeste moderado con intervalos fortes en todo o litoral durante a tarde. A fin de semana, tras o paso da fronte do venres, o sábado, agárdase os chubascos que veñen detrás da fronte. Serán máis frecuentes e intensos durante as primeiras horas da xornada, con 800 metros, con cota de neve en 800 metros ao principio, que subirá aos 1000 a partir do mediodía. Temperaturas en lixeiro descenso, evento que soprará do noroeste moderado, en xeral forte no litoral e nas zonas altas. E o domingo agárdase xa que seña unha xornada de transición cara ás altas presións que se irán achegando conforme vai avanzando a xornada. Ceos parcialmente cubertos e chubascos máis probables na provincia de Lugo, cota de neve en torno a 900 metros e temperaturas que sufren un lixeiro descenso ás mínimas, mentras que as máximas ascenden xa lixeiramente. O vento soprará o domingo frouxo e do noroeste. Do pronóstico do tempo que nos abre unha lixeira esperanza cara a Semana Santa, pois pasamos á actualidade, o repaso da actualidade que reflexan, neste caso, os periódicos, as portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo O tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Y a edición digital de La Voz, que regresan as chuvias a Galicia pola tarde. Bueno, non é este o titular máis destacado, pero sí que se destaca na súa portada que regresan as chuvias pola tarde. Os funcionarios de xustiza votan en favor de chegar a un acordo, sinala La Voz, di que rebaixan as súas exigencias, abren a vía ao fin da folga. A balanza da xustiza está ao límite, o paro afecta xa casi 10.000 xuízos e trámites que serán un lastre engadido á crónica lentitude do sistema. Tocoume un neno negro, que horror. Con 13 anos, titula Di La Voz, Ángel asegura que os insultos e a discriminación son algo habitual no colexio. A Facenda extenderá as deduccións a todas as herencias do estranxeiro. Torrent descarta a petición de Ciudadanos de desconvocar o pleno de investidura en Cataluña. En Marea decide mañá sobre o futuro político de Paula Quinteiro, a que Beiras aconsella que dimita. Tamén sinala este diario que foron detidos dous homes por violar a unha adolescente de 16 anos en Barcelona. Hai dous mortos e un ferido grave ao atrapalos nunha luz no Val de Arán, que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ve ilegal exixir o B1 de un idioma estranxeiro se non o contempla o plan de estudos do título universitario. Tamén que a policía cree que o pai que afogou aos seus dous fillos en Xetafe sufriu un brote esquizofrénico. Prisión provisional sin fianza para o veciño de Monterroso que recoñeceu ter matado o seu pai a golpes, que a Cámara do Parrote na Coruña envía 21 multas a un veciño de 84 anos con permiso para circular. Tamén sinala este diario que Ciudadanos afirma que non lle temblará o pulso ou adoptar decisións trascendentales si Cristina Cifuentes minte. E tamén titula este diario Ver como meten ao teu pai nun nicho é moi duro, pero velo dúas veces. Denuncia que ao seu pai cambiarono de sepultura en Ferrol tras enterralo por erro noutra. Agora, Paris Ares, achéganos aos titulares da portada digital de La Opinión da Coruña. Paris, adiante.
Pois, de entrada, titula edición digital da Opinión que a demanda de prazas de infantil na Coruña supera a oferta en alo menos un de cada tres centros. Tamén que os xubilados galegos gañarán un 3% máis polas maiores exencións no IRPF. Tamén titula La Opinión que o goberno advirte de que non pode haber un presidente con risco a ser inhabilitado. Tamén que Facebook restringirá os datos aos que poden acceder ás aplicacións. Tamén hai outros titulares como errores no proxecto paralizan o desenvolvemento da área empresarial das Rañas e o Parque Alto na Coruña. Que Fomento demora o acceso ofimático por la Vedra, vamos o retiralo do proxecto. Que dous esquiadores mortos e un ferido grave por un alude en Lleida, que a exportación galega bate un novo récord, que falece atropelada unha empleada da estación de Pontevedra. Tamén titula este xornal que estamos ante o período de maior revolución na historia do automóvil. Isto di Manuel Díaz, que é responsable do sector da automoción en PwC. Bueno, e o que di é moi, moi interesante, que di que, vamos, en 12 anos, a meran de parte dos coches, o 55% eléctricos, o 40% híbridos, e que vamos cara ao transporte, máis cara ao transporte colectivo, en fin, que vai haber unha revolución, di, en 12 anos, a ver se si somos quen de velo. Tamén que incorporan o caso de Diana Kerr, o acoso del chicle a dúas xóvenes, que o Supremo anula eleccións a dedo de xefes de servizo do Concello da Coruña no 2014, tamén condeado por agredir a súa nai por fumar dos seus cigarros, outro titular, que alo menos 6 mortos tras unha explosión nunha planta química cerca de Praga, e último titular é Cifuentes matriculouse outra vez do máster cando xa o tiña aprobado. Ese é o titular.
Bueno, pois miramos agora a outra cabeceira coruñesa, a del Ideal Gallego, destaca que a Asamblea dos Ocupas reafirmase na súa resistencia ao proceso de desaloxo. Os trámites para conseguir a súa expulsión da comandancia podrían tardar ao menos 2 meses. Sinala tamén este diario que os funcionarios de Xustiza deciden rebaixar as súas pretensións económicas, que a Comisión de Meirás adianta que hai un 50% de posibilidades de revertir a propiedade do Pazo. O PP valora que Fomento cumpla coa súa promesa de reformar Alfonso Molina, pese di as trabas de Ferreiro. tamén sinala que Feijó reitera o compromiso de 900 prazas en residencias para maiores, que a Falperra defende diante Lema o seu dereito a opinar sobre Santa Lucía, a rotura dunha tubería do gas provocou a alarma no casco urbano de Santa Cruz, un incidente que obligou a policía local a cortar diversas rúas ao tráfico de vehículos. Que Urdangarín pide a absolución porque xa o condenou a sociedade e a prensa, e bueno, como xa o condenou a prensa e a sociedade, pois para que vai entrar no trullo, non? O xenro do rei esgrime ante o Supremo que se houve influencia da Casa Real sería impune por atípica. Claro, moi típico non é de poder presumir de influencia da Casa Real, non? Ten que estar próximo á Casa Real. O alcalde de Betanzos abre en Madrid a ronda para recabar apoios ao 800 aniversario, outro dos titulares. Con isto rematamos esta primeira parte de Outra Mirada, porque hoxe non temos comunicación coa policía local, verdad, Paris?
No, acabo de falar co xefe da policía local, con Eduardo Bocija, e díxome que nada, o único salientable pois ese escape de gas que xa se comentou nos xornais e nada máis.
Moi ben, pois pechamos esta primeira parte, escoitamos o boletín, volvemos enseguida porque hoxe é xoves e toca Espazo Ceida. Irémonos alí dentro de uns minutos.